Das ist ein Heder in der Zadig Gimbel. Der Schür fängt sich an in der Zadig Beise mit Beise, sechs Schures von unten, Tonu Rabbonon, Shishon, Nisim, Nasu, Boisa, Yayoim. Eder mir am Sendig in Borre, wo wir früher vorlehnen, etliche Psukim oder Refshamer wie dem, in Tanach, in Daniel, Kapitel Gimbel, und später haben wir können verstehen besser, was geht davor in die Gimbore. Sog der Posik in Daniel, Kapitel Gimbel, Posik alles. Nebuchadnezzar, Malko, Avad, Zleim, die der Hav, der Kaiser Nebuchadnezzar hat gemacht, der Getschke von Gold, Rumei, Ami, Shittin, der Heuchfenir, ist gewähnt, 60 Eilen, Psoyei, Ami, Shis. Und der Breit, der Dick, ist gewähnt, 6 Eilen. Akimei, Bebikas, Duro, Bemedinas, Bovel. Und er hat weggestellt dem Getschke, in Bikas, Duro, in der Ort, was wird angerufen, Bikas, Duro, in Bemedinas, Bovel. Wir haben schon Nächten gelernt, als Rabbi Jochanan halt, als in jenem Ort, in Bikas, Duro. Und Jecheskel, Mechaie, Meisim, gewähnt, Die Mäßim, Schechio, Jecheskel, waren gewähnt, die, was Nebuchadnezzar hat gearget, dort in Bikas Duro, wie wir am Nächten gelernt, in der Zadig Beise mit Beis. Akotonim, in jenem Ort, in Bikas Duro, hat er weggestellt, Nebuchadnezzar, der Kaiser, jenem größten Getschke, was er gemacht hat, in Gold. Und Nebuchadnezzar, Marco, Schlach, Lemichna, Schlach, Aschbarfenayo, Signayo, Ufachavoso, er geschickt, mir soll einsammeln, die alle Sorim von aller Städte, Adargozrayo, Gedovrayo, Desovrayo, Tiftoyei, Vechoyl, Shiltoyne, Medinoso. Die vier, was wir jetzt ausgerechnet im Posig, sind vier Malchies, vier Umois. Adargozrayo, Gedovrayo, Desovrayo und Tiftoyei. Hat er die alle geschickt, rufen und einsammeln, sie kommen zu dem Getschke, was er gemacht, Lemeisei, zu Onkumen, Lachanukas, Zalmo, die Akeim, Nebuchadnezzar, Malko. Sie kommen zum Anfang von dem dienenden Getschke. Bei dahin, demolst, Miskanschi, Nachasdarpenayo, Signayo, Pachavoso, Und sich eingesammelt hake, alle Sorim, Adargozrayo, Gedovrayo, Desovrayo und Tiftoyei, Vechoy Shiltoine, Medinoso, Lachanukas, Zalmo, Deakim, Nebuchadnezzar, Malko, Vekomin, Lokovel, Zalmo, mit alle gestanden gegen dem Getschke, Deakim, Nebuchadnezzar. Vechoroi, Zokori, Vechoyil, und so Tmachris gewen, in a starken Öfen der Kruz, Lechoyil, Omrin, Amomayo, Umayo, Velishnayo, Feich alle Völker und alle Umois. ועידונו דשישמו, ונראתן, כל קרנו משרוי כיסו, קייסרוי, סבכו, צנצרין, סומפויניו, וכוי זני זמורו, ונראתן דם קולפן די אלה קלייזמרס, טיפלו וסיסגנו דצלן דהבו, די עקים דבוחד נצר מלכו. זאת אומרת, דם עוד זך בוקן, אלה פדם גצ'קה, ועוד הקייסו דבוחד נצר עוד אופגשטלט. ומאן די לא ייפל וייסגוד, ועשת את נשתרוף עלינו זך נשבוקן פדם גצ'קה, בא שעתו, ישרם אלה גוי אטום נורו יקידתו. Wenn man demolz reinwaffen in der Kalach eben, was brennt stark der Feier. Sog der Posse, kolke wegde dort, sie lieb dem, bei Simno, kedischom in Kolam im Mayo, gleich in der Zeit, was alle Völker oben gehört, kol Karno, Maschroi, Kiso, Kaisroi, Zabcho, Psanterin, Vechoiz, Neiz, Moro, gleich was oben gehört, im Kolfen, die alle Kleizmörf, noch in Kolam im Mayo, um Mayo, will ich schon Mayo, sog din lezellen der Havo, so man sagt, ich buchte dem Gertschke, die Hakim, die Buchadnezzar, Malko. Kol gewählte no, sagt der Posig bis daweil, bei Simno in jene Zeit, krivu guvrin kasdoin, ob sich da mentert etliche Menschen bavlin von Kasdim, vachalu karzeo in die Jehudoye, und so umgemassert von Kaiser auf die Jiden. Anoive omrile Nebuchadnezzar Malko, ob sie umgeben gesagt zum Kaiser Nebuchadnezzar Malko le olmin chayi. Ant Malko sonterte ein, dus gesagt der Eize, die kol enosch, אז ידע מנש, די ישמה כל קרנו, משרוי כיסו, קייסרוי, סבכו, פסנטרים וסופויניו וכל זני זמורו, ייפל וייסגוד לצלן דהבו. זה תחווי אונגיזוקט, אז במטרם דיק לייזמר זול מזח בוקמון הרוף על פן גצ'קה. ומאן די לא ייפל וייסגוד, ורסת נשת הרוף על ורסת נשת בוקם זך, ישרם אלה גוי אתון נורו יוקיד אותו, ותנמריים ופן, אינה פייר הגרויסן, אינה קלחים. Erzählen Sie dem Kaiser, Isai Guvri Yehudoin, seinen do jüdische Menschen, die man nicht so jösoin, wo du sie mit Mannen gewähnt, alla Vidas Medinas Bovel. Du hast sie mit Mannen gewähnt, auf alle Arbeiten, was mit Arbeiten in Medinas Bovel. Wer seinen Sie die Menschen, Shadrach, Meshach, wa Aved Negoi, das ist Hananje, Mishol, wa Azarie, was Nebuchadnezzar hat sie angerufen, in die Namen Shadrach, Meshach, wa Aved Negoi. Erzählen die Bavlin zum Kaiser Nebuchadnezzar, Guvrayo Ileich, die Menschen, losomu aloch Malkoteim, Sie haben nicht gefolgt zu dein Eize, lehle hochlo folchin, zu dein Getschke oben sie nicht gedient, und lezellen der Haver, der erkennte, los sogdin. Und zu dem Getschke von Goldwadust aufgestellt, oben sie sich nicht gebucht. Erzählt der Posik bei Dain, Demolz, Nebuchadnezzar, Birgaz, Wachamoyze, Gewen Gorstark in Kaas, Amar Lai, Soyo, Leshadrach, Meshach, Vaaved, Negoi, hat er gesagt, mir soll bringen nachher, Hanan, Yemishol, Vaazario, bei Dain und Demolz, Guvrayo, Ileich, Soyo, Kobe, Malko. Dann entdecke die Menschen, Hanan, Yemishol, Vaazario, zugekommen zum Kaiser. Ohne Nebuchadnezzar, wo Oma Lehoin oder Kaiser Nebuchadnezzar, ungeheimung gesagt, sich Hanan, Yemishol, Vaazario. Hat do Shadrach, Meshach, Vaaved, Negoi, sagt mir Hanan, Yemishol, Vaazario. Denn meine Gseres, eine Puste Gseres, was ihr sind, das nicht bekayem. Leilo hilo isechem pochin zu mein Getschke, hat ihr nicht gedient, ule zellen da havo, die akemes los obdin. Und zu mein goldene Getschke hat ihr doch nicht gebucht. Ke anhein isechem asidin, die beidona di sishmu un kolkarno, maschroikiso kaislois, sabcho, psanterim, zum poinio, vachol vneiz moro, tiplum, vesizgedum, le zalmo, die avdeis. Jetzt ist er sehen, als ihre Balkonchachem, müssen sich bucken zu die Getschke, als ihre Terren dem Kohl von die Kleisners. Wer heil das ist gedun und Tomer wird er sich nicht bucken, Baschato Tisrim und Legoi Atum Nuro Jokideto. Wird er in dieselbe Zeit, wird man heranwaffen in dem Kalachöigen, in dem größten Feier. Und Manu Eloh, die Jesches Wilchoi Minjadoi. Und wäre das der Gott, was er lach keine Rate werden für meine Hände. Sagt der Posik an Neu Shadrach, Meshach, Vaaved, Negoi, Veomrin, Lamalko. Oben geänzert und gesagt, Hanani, Mishol, Vaazario, zum Kaiser, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, Lochaschin, Anachno, Aldeno, Pisgom, Laasso, Wussoch. Wir haben kein Schasch nicht, und wir haben kein Meere nicht, dir zu entfernen, auf dem, was es uns gesagt. Hein Isai, Elohono, die Anachno, Polchin, Jochi, Lesheiso, Wussono, Min Atun, Nuro, Jokideto, und Min Jedoch, Malko, Jesheisiv. Wir haben mein Gott, ist da, Gott, was mir dienen haben. Und er hat uns keine Ratte, wenn es sei von dem Kalach eben von dem größten Feier und sei von deiner Hand, Kaiser, wird er uns Ratte werden. Wer ein Loh und Tomerer wird uns nicht Ratte werden, von deswegen sagen sie zum Kaiser, ja, die alle Heveloch Malta sollst du wissen sein. Die Lelo hoch, Loi ist so noch Volchin, zu dein Getschke wollen wir nicht dienen, ule Zellen der Haver, die erkennt, und nicht gut, wollen wir sich nicht bucken. Erzählt der Posig bei deine Wuchadnezzar, Hismelichemo, hat er sich angefüllt mit Gas, und Flame an Poi, Estani, und erzählen von seinem Ponym, der teure Ponym seiner ist nicht Tanne geworden, als Shadrach, Meshach, Vaaved, Negoi. Ohne wie Omar hat er gleich gesagt, le Meisei, la Tuno, Chad, Shivo, al die Chase, le Meisei. Wir sollen unheizen dem Kalach eben siebenmal so viel, wie viel gewöhnlich heizt man im Monat. Und le Guvrin, geborich heil, die Becheile, Amar, und zu den starken Menschen von seiner Selbst hat er gesagt, le Chapossol, le Shadrach, Meshach, Vaaved, Negoi, wir sollen zubinden, die drei Hanani, Mishol, Vaazario, le Mirme, la Atun, Nuro, Yekideto, le Tareinwaffen, zugebundene Reit, in dem Kalach eben. Bei dein Demolz, Guvrayo, Ileich, die Menschen, Hanani, Mishol, Vaazario, Kfisu, Besarbo, Leoin, Patscheoin, Vecharbe, Losoin, Ulevusheoin. Dann ist zugebunden geworden, mit ihrer Malbushi, mit ihrer Schöne, Teire, Malbushi, Dechoshewe, Uremiv le goi atun nuro yokideto, und azoi hatten sie hereingeworfen in dem Kalachim, in dem größten Feier. Kolke wilde no, sie lieb dem, weil, min die Milas Malko macht sie vor, weil die Reiz von Kaiser haben gesagt, man soll sich heilen. Der Kaiser hat gesagt, man soll sich sehr stark heilen in die Meise von Zahrein, von Hanani, Michel, Vazario, in Kivshono, Eich. Wer hat nur Eise, Yatiro, und sie lieb dem, weil der Kalachim hat gebrennt, sehr stark mit der größten Feier, siebenmal so viel. Guvrayo ileich, die Menschen, die Asikule Shadrach Meshach Vaaved Negoi, Katil Himoi Shvivo de Duro. Die Menschen, was er mal reingeworfen, Hanani Mishol Vaazario in Kalachöven, seine See allein verbrennt geworden, Zaruis, Ashvivo de Dure, und so hat sie verbrennt, zili, was er mal sein Geheil zu machen, wie die Rede von Kaiser. Veguvrayo Ileich, Tloseoin, und die drei Menschen, Shadrach Meshach Vaaved Negoi, Nefalu Legoi Atun Nuro Yokideto Mechapsin. Dann hat er auch gefallen im Feier in Kalachöven, was ist gewend tief in Drerb, zugebundene Reit. Da zählt der Posik, Edain demolz Nebuchadnezzar Malko Tva vekombi is beholo. Oder Kaiser Nebuchadnezzar sagt, gewundert sehr stark und aufgestanden mit Pachat. Ohne wie Oma lahade Vroi. Hat er gleich umgeben und gesagt zu seinen Jojazim. Hallo Guvrin Tlossere Meiner Legoi Nuro Mechapsin. Zu den haben wir nicht da reingeworfen in dem Kalachiven drei Menschen und seine gewend zugebunden. Oh nein, wir Omrin le Malko, haben sie geämpfert und gesagt zum Kaiser Nebuchadnezzar, Yatzivo Malko. Emes Kaiser, also ist gewend die Meise, warum er reingeworfen, drei Menschen zugebundene Reit. Ohne wir Omar sagt er zu sehen, hoa noch hose ich Guvrin Arbo, ich sehe ihnen wenig vier Menschen, schreien, mahalachim begoi Nuro. Seinen Ogebunden, nicht zugebundene Reit, nur seinen Ogebunden, und sie drehen sich in den Feier, wachawal lo isai behoin. Und Keishum Schlechts und kein Schumacke, ob sie nicht in sich von dem Feier. Der Rewe, der Rewe, oh, und der Teuer, der Zure, von den Pferden, was ist da inne, wenn ich in Kiefschon hau eisch, da meile war Elohim, guck, da ist der Malach. Also ihr erzählt Nebuchadnezzar, der Kaiser, von seiner Jöjazim. Bei da in Krieg Nebuchadnezzar, Lisraat und Nuro, hat er sagt, man nennt er zu dem Teuer, wo dort nicht gewinnt der Kalachöven, Lisraat und Nuro, ihr kidet er, ohne wie Omar, und er hat gesagt, Schadrach, Beishach, war, weid ne goi, avdoi, der Loho, ilo, Knecht, avodim, von dem Heichen Gott, Puku ve esoi geht a Reus und kommt zu mir. Und Rashi sagt von dem, was sie steht, Puku ve esoi, und sie steht nicht, geht a Ruf und kommt zu mir, noch geht a Reus, ist a Reihe, als der Kiefschen oder ist der Kalachöven, hat sich gehechert, bis der Weichkeit von Dreher, dass sie immer am Schoen sind in die Gimorre. Bei da in Demolz, Novki, Schadrach, Meishach, war weid, ne goi, me goi, nur oro. Dann ist er ruhig gegangen von dem Kalachöven. Und also geht der Posig weiter und erzählt die Meise, was ist dort gewesen. Akotonim, in kurz noch mehr da gelernt, Als der Nebuchadnezzar hat gemacht der goldenen Getschke in Bikas Dure und von dem hat sich umgegeben die ganze Meise, als Hanani Michel war, sah hier, ob sich nicht gewollt bucken zu dem Getschke. Aber jetzt sind die Gimorre, sagen die Gimorre, Tonora, Bonnemer haben gelernt in der Reise. Shishon Nisim nahasu bei Oysoi Hayoim. Sechs Nisim sind geschehen in demselben Tag, wenn Hanani Michel war, sah hier, sind er reingefallen in Kalachöven. Für Eloin und da sind die sechs Nisim. Erstens, Zofa Kivshon. Es hat geschwommen von Avdreher der Kalachöven. Es hat sich gehechert bis in Heichsen Dreher, wie wir haben jetzt gesehen in Rashi, als von dem, was Nebuchadnezzar hat gesagt, Puku ve Osu, ist eine Reihe, also nicht gedacht, der Ruf gehen, nur seine gleiche Ruf gegangen, Avdreher. Wenn die Fratza kieb schon und die Wände von dem Kalachöven seine Zerfahrung gewonnen, die alle sollen kennen, sind im größten Nest, die Hanani, Michel, Vazario, drehen sich in Feier. Ve Humak Soidoi, Da ist da drei Gürsöes, wie sie sagen in die Gimorre. Der erste Gürse bringt Rashi, wie Humak Suroi, geht das auf die Geige von Nebuchadnezzar, als es zu Geigen gewohnt, nachdem es hat gesehen, dem Nes von Hanani, Michel, war Azario. Wie sie steht die Gürse bei uns, steht Humak Soidoi, sagt Rashi, kemoi, ihr Soidoi nicht tauschen. Es ist zu Geigen gewohnt, seine Abgründen. A dritte Gürse sagt er, wie Humak Sidoi, als die Kalach ist zu Geigen gewohnt, sind die größte Hitze, was man dort angeheizt. Und durch dem, Durch die Hitze, was da rumgegangen ist in dem Kalach, waren er verbrennt geworden, die Menschen, was er mal reingeworfen, Hanani, Michel, war Azario, in Kiefschno, ich. Ob mir schon drei Nissim, Zofa Kiefschon, wenn Nifratza Kiefschon, wenn Umak Sidoi. Noch am Essen gewinnen wir Nepach Zellem Alponov. Als die Getschke, den Goldenen, was Nebuchadnezzar hat gemacht, ist gefallen offen von ihm. Wenn Nisrefu Arba Mauchies und vier Völker, vier Melochim, waren er verbrennt geworden, demolst in jene Meise, Und der sechste Ness ist gewesen, wie Hechjo Jecheskel es am Meisi bei Bikas Dure. Also jene Biko in Bikas Dure hat Jecheskel mit Chaye Meisi gewesen, also wie Rabbi Yochanan hat gesagt, Eilu Meisi schon bei Bikas Dure. Und das ist alles die sechs Nissim, äußer der Iker Ness, was ist gewesen, als Hanani, Michel, Vazario, seine Gerate wird geworden von dem Feier. So die Gimorre, wie Kulu, Gmorre, alle Nissim, ob mir bei Kabole, bei Masuires, als seine Geschehen. Äußer eine von sie, der Arba Mauchies, Kro. Das ist, was wir haben gelernt, Als Nisrefu Arba Mauchies, vier Melochim sind verbrennt geworden damals, das können wir wissen von Possig. Als sie steht doch dort im Anfang Kapitel Gimel in Daniel Dichsiv, und wo hat Netzah Malko Schlach le Michna, Schlach Aschdar Penayo, Signayo und Pachavoso. Und die vier Völker, wie sie es ausgerechnet dort, Adar Gozrayo, Gedovrayo, Desovrayo und Tiftoyei. Wechoi Schiltone Medinoso. Steht doch dort, also wo sie alle men eingesammelt, die vier Völker, die vier Umes, Adar Gozrayo, Gdovrayo, Desovrayo und Tiftoyei. Und sieben später steht Isai Guvrin Yehudoin, als die Bavlim die Menschen haben erzählt auf die Hiden, so haben gemassert auf die Hiden von Kaiser, und später steht noch die Meise mit Hanani, Michel, Vazario, und sieben, und Miskanshin, Achash, der Tonayo, Signayo, Upachavoso, und Adovri, Malkum, die Joyazim von Kaiser, Chosayin, Le Guvrayo, Ileich, und so haben gesehen die Menschen Hanani, Michel, Vazario, wie sie drehen sich in Feier. Und da ist er nicht ausgerechnet, die vier Melochim, Adar Gozrayo, Gdovrayo, Desovrayo und Tiftoyei. Ist eine Reihe, als die sind verbrennt geworden, weil sie sind gewöhnt von die, was haben wir reingeworfen, Hanani, Michel, Vazario in Kalachöven, sind sie verbrennt geworden, als sie im Raum gesehen haben, dass sie schwiebe den Nure und sind sie verbrennt. Doch sagt die Gimorre, Tonne de Virabeleser ben Yankev. A filu bishafa sakone, lo yeshane odomes atzme min orabones zeloi. A filu in azar Zeit, was kommt auf ein Mensch nach sakone, soll er nicht zertummelt werden und sich für ein Gewändlacher, der wir allemal sein Steger ist. Er soll nicht mehr Schande sein für sein Geschives und für sein Rabbodes. Schon der Mal, wie es lernt sich für jene Psukim, Machanani, Michel, Vazario, wie steht dort im Posig, wie wir haben gesehen, bei da in Demolst, גובריו ילך, וסיתי דרי חנני משול ועזריו, כפיסו בסרבוליו עם פתשיו וקרבלוסוי. זה נגיבונדן גבורן, מנהרן גבורפן גבורן, עם פייר, עם קלח אויבן, מדעירי איברסטה מלבושים, מדביג די תפארטון ורשי זוקט. ונדתם פנדם, פבוס זול המנש נשבשנו זה איפה זה רבונס, זוקט רשי, על ישנו מן הרבונס שלוי, שערי חנן ימישואל ועזר יהויו לבושים, ביג די תפארטון, כשנאוס לחו לכיבשון. על ישנו, שלוי אירוהם מבוהל ומפוחד, אז לא נשתאויזן ועד השרוקנר, ומסביישים סוינו בפונו. דמולס, אז הרצח אויזן ודרשטיגר גוונדלך איז. ארט נשיין צשרוקן אין זיך, ולם די אויבים ודי סוינים זיינה, די פיינד זיינה, זך שמם פנם, בידם עושה גייט עזוי חושב הרעין אין דם כיפשנו איש, אין אין דיסקונה. דר יד רמליק צוין דם עניין, אז חודש רב לזר בן יינקב זוקט על ישנה מן הרבונס שלו, דו סיזנור תומר הרות שן הרבונס. אובה לחתחילה, שתי תוכן דמישני מסכת אובס, וסנו יסו רבונס. אז הוא זוג דו יד רמה, אבל להסנאיג ברבונס לחתחיל אלוי. זאת אומרת, תיר צריכים ברבונס, דמולס, זו לא נשמשן לזיין. אם יירי ורבגשרים וגדם עניין, לאוי לום יהי אודום מסולסל, ויעם או יתכחוים ובצורו לסיבויס, צמיקרים וסגישצם, ואל יבואל למיקרים, ולא יפחיס עצמו למאוי רויסוב. אלא יעם או יתבשדרוסו ירואו אלוי, ויסטיר דלוסוי ומיקרוב, ואבישס הסקונה על ישן האודום מן הרבונס הראוי אלוי. וזה יסטף מיטף ידן מנשן, ידרינר, לא נשצטו מודברם פנקם עצובים ומיקרים וסקו מנפם אפילו בישס הסקונה. נוח זוג בגימור, אומר רב יויכונון גדולים צדיקים יויסו ממלאכי השורס. צדיקים זה נחש ורונגרסר ומלאכים. שנמה וישתי דורת מעניינם קפיטל עונה ואומר דקייסר נבוכת נצרות גזוקת הוענו חוזי גוברין ארבו איכזה דוח יצא סידופיר מנש אין קלחו אינה וניק שראין מהאוכים בגוינורו ומן אוגי בונדן וזדריין זך אין דן פייר וחבל לא איסה בוין ונקיין מקה ונקיין קלאפ ונקיין שודן איז נשטוין זי ורבי די רביעו דומה לבר אלוהין ודרתו ידר צורף אין דן פרטן וסיך זה is bedoyme tsa malach bedome le bar elohim zetn doch as den ferten oter gesen war bar elohim un hanani michel war sag ihr seine gewen drei frier dicke der malach hat euch geguckt wieder ferter das seht das ihr um euch geguckt hasche wer is fin dank das gdoilin tzadik im yoisom malach ja shores und mit watter gebrekt in eine von dem forschim von dem schlagkodisch a das schlagkodisch verteilt das was die malach im gesagt zum rabbinischen lehrer wenn moische ist auf gegangen le kabel sa teure mali lud isha beinenu was meint mali lud isha beinenu fa was lud isha ve moische a tzadik gefindt sich zwischen uns mit der schinne das heißt der resonant zu uns mechitzofe lifnim mi mechitzofe du das ist alles von der sehen do as gdoilin tzadik im yoisom im malach ya shores noch sagt die gemore omar atanchu bachani loi בשור שיוצו חנן ימישואל ועזר ומקיפשנו איש וחנן ימישואל ועזר וזנן הרויז גיגנגן פנדם פייר פנדם קלח אויבן בואו כל אומוי סאוילום זנן צוגי קומן אלף פלקר על אומוי סאוילום וטופחו לפייניהם של ישראל על פניהם ומותה זה וגיפצת עם פונים פן כלל ישראל לפייניהם של ישראל יסבלושן סגינור אמרו להם וזה זוגן צזי יש לכם אלויח כזה יראות החזק גוט was er hat gemacht, als er größten Nessun geraten wird, Hanani Michel war, sag ihr, was er um sich nicht gebucht zum Getschke, wer hatte mich stach wie im Lezellem, und ihr geht und er bucht sich, jo. Miad Poschu, wo er um gleich klar Israel geöffnet, die Meulung gesagt, lecho Hashem, hat Zdoko, velonu, boishe Saponim, kayo ima ze. Rebbein, ich lehren, du bist gerecht mit aller Strophe, nicht nur das kommt auf uns, du führst dich beim Mischpot, du führst dich mit Zdoke, nor velonu, boishe Saponim, mir dafen sich Shemen, kayo ima ze, also wie wir sehen, haen doi choche, אז אלה גויים את אלה אומי סאוילום קומנו זה זוג מונס בוסר אנו זה דוח אמרו מזה גויסם גוטום פונדס וגנוב מירגי דינטון זה גיבוק צם גצ'קה אומר רב שמואל בנחמני אומר רב יונוסן מהי נכסיב עושה דרטייג' עם פוסיק ישיר השיר עם קפיטל זיין אומרתי אלה בסומור אוי חזו בפנסינוב זאת דרטייג' עם פוסיק אומרתי אלה בסומור אלו ישראל הרבי נשמלם זוגת איכו גמיינת אז איכו ניס אלה ומתגנס כלל ישראל אמרתי אלה בסומר כלל ישראל זה נדורגי גליך נצא הטייטל אז איבד גמור זוגתי מסך תסוקי אינדף ממהי עומד בייז וראשי להגדצו אז מה תומר אין לו אלו לב אחד וזהו בזך ישראל אין לו אלו לב אחד להביאים שבשומיים זוגת הרבי נשמלם אמרתי אלה בסומר איכו גמיינת אז איכו ניס אלה ומדמס כלל ישראל אין לו אלו לב אחד להביאים שבשומיים אבל צמסוף ועכשיו לא עולה ביודי, אלו סנסן אחד, נו אין הנגל, פנטטלן, של חנניה משואל ועזריה, זה זה נגיד, ואין ציקה, וזאת נכניס גיבוק צדי גצ'קה, וזאת גאת לב אחד להביאים שבשומיים. נוח זוג די גמר, עונה רבי יוחנן, מי דכסיב עושה דתת שימפוסיק, אין זכר יאין קפיטל א', ושתי דותן רואיסי הלילה, והנה איש רואי חבל סוס עודוים. והוא עומד בין ההדסים אשר במצולו, ואחרוב סוסים אדומים, סרוקים ולבונים. אז יש תית אין סייפה לקרוא, ודאמר שר זאת, המדף הסדו גוירה זיין. אבא זה מי דכסיב רואיסי הלילה, והנה איש רואי חבל סוס עודוים. והוא עומד בין ההדסים אשר במצולו, ואחרוב סוסים אדומים, סרוקים ולבונים. זוג דגימור, מי רואיסי הלילה, וסמנתי חוגי זן דינחת, שתית נשת רואיסי בלילה, נו רואיסי הלילה, וסמנת רואיסי הלילה. זוקטור ביקש הקודש ברוך הוא להפך את כל האוילון כולו אלה לילה. אל ציליב דמוס גם כלל ישראל עוד גדין די גצ' כפן נבוכת דצרדם קיסר. נוח שתית והנה איש רויכב, אין איש אלה הקודש ברוך הוא, שנמה ושתית אין די שירין עוז יושיר, השם איש מלחומו, השם שמוי. רויכב על סוס עודם וסמנת על סוס עודם. זוקטור נוח עמוד ביקש הקודש ברוך הוא להפך את כל האוילון כולו אלה דם. אבל כיוון שנסתכל בחנניה משואל ועזריה, נזכר רודייטוי, איזן כעס הרוגי גיינגן, שנמה וישתי דורטן והוא עומד בין ההדסים אשר במצולו. ומבייסן דוח הזה אין הדסים אלו צדיקים, שנמה וישתי דמגיל הססטר ויהי עומד נס הדסו. למעשה ודמר שוש תלצו, דגיבורי מסכת המגילה, זוקט בגנדם פוסיק ויהי עומד נס הדסו, אז ירנומד דורגיוון אסטר, מרפבוס ורציון גירוף מה הדסו, אז זה גוון הצדיקס, אז זה שתית באונזים פוסיק והוא עומד בין ההדסים אשר במצולו. נור דגימור הפלוס צח ונאין אותה מצוויתן, אז זה בידור שתי גריזה לבולן שס. עוד רנדר בפורשים זוגם, אז דריבר ויסמיר, אז די ההדסים זן הצדיקים, זן החנניה משואל ועזריו. על ההדס ידוח המשולש אלמול, מן תסמרה מזן די דרי צדיקים חנניה משואל ועזריו. על פופונים ואין ההדסים אלו צדיקים, שנמה ויהי עומד נס הדסו. ואין מצולו אלו בובל, und das was steht bei na das immer schon mal mit zulo mit zulo meint die land bovel schnema wie steht im posik in jesaja kapitel men dalet ho immer la zulo chorovi wenn er isaich euwisch das meint dass wenn der bündischland wird nehmen kommen von die goyim und er hat argenen alle kasdim für malchus bovel sagt er aus in das sort sprach wie jesaja aber wie sagt er immer la zulo das ist bovel chorovi wer euch getrieben für menschen wenn er isaich euwisch wie bald bovel hat um sich gesagt teichen in das gerät אז זה במרץ תייך מיד מלאים רויגז נעשים סרוקים ואדומים נעשו לבונים גלייך די אלה מקטרינגים וזה נגיוון עם כעס פריאר זה נגיוון וייס זה מזרח ברויקט צליב דם ועל מות גזן די סחוסים וחנניה משול ועזריו וזה מזרח נשגיבוק צים קיסר אומר הפופה זאת רפופה אבדם יש מה מן אופן דנט לא נמיר סוס יחיברה מעלה לחלבה אמרו מגזן הסוס עוד עם הרייטר פרד אם גורא שלך תעושים מנסים אין כלולה, אז ביקש הקודש ברוך הוא להפך את האוילון כולו לדם. ובסוף שתית מיד מלא עם רויגז נעשים סרוקים גפרפתה, ושפטר ואדומים נעשו לבונים ורם וייס. אילך פינדנט, אז סוס יחיברה מעלה לחלבה. יד גצריק דגימורת, חנניה משואל ועזריו, דוס פסיד גישן בזה, נוח דמוזן נערוש גיגנגס מקל החויים. שרק דגימורת ורבונון להיכר אוזלו, חנניה משואל ועזריו די גרויסי צדיקים. Noch die Meise, wo seine Geräte wird geworden von Kalachuiv und seine Naruiz gegangen. Aber wo sind sie weg? Von was sind dann und weiter steht nicht in Tanach gar nicht geschrieben wegen sie? Und wie der Marscholik zu sind, doch bis da der Nebuchadnezzar der Kaiser noch dem, was er gesendet im größten Nest, wollte er doch gegeben aggressorer Minui in seine Meluche, also wie sie es gewinnt mit Daniel. Und von bald sie steht nicht geschrieben später in die Psyche wegen sie, doch bald Kochoch, also sie nicht mehr Mane gewinnt, aggressorer Tafkidim in seine Meluche. Eba ze fragt er die Scheile ver Rabbonon leecho Oslu, avu zanen avegegeinge Chananie Mishol vazar yonoch di Maise. Zog di Gibor amach loikes in drei Amoiroim, Oma Rav bain hore meisu. Rav halt, az ane gleich später gestorben bain hore, weil alle Menschen ob ze ongeguckt. Az ane geratte wird geworden durch Azag Ruiso Nes, is gewen av sehr schlechte Eik ain hore, und durch dem zane ze gestorben. Und wie der Marsho sagt, und so tab Shemakdim gewen da Yadrama, אז רב לתאי מייבס הלט אם יסכת בו מציין דף קוף זיין עומד בייס אז 99 שטרבן צילי באינורי ונור אינור שטרבט כדרך ארץ ודר שתי גריס דריבר דוקט רב אז איזן אוי גשטרבן צילי באינורי ושמואל אומר ברוי כתובו. שמואל הלט, אז אני אין בטרונקים גבורם פן שפייח. אז מיינט אז תזום, פתאי שטרשי, אז ובלט מרום אוים גלרנט, אז אומוי סאולם זנה צוי, קומן נוח דימייסט צקלל ישראל, ובטופחו לסייניהם של ישראל על פניהם, ונזום גזוק צזי. יש לכם אלוייך כזה, ואתם משתחווים לצלם. אותם זה אלה אונגיש פינג, ומה זה מבזה גיוון. זנה די דרייך ענניה משול ועזר ידע טרונקים גבורם, פן דשפייח צפן אומוי סאולם. ודאר מרשו זוקט, מסתבר עד הסזמרניש והמושל, Das meint sie sagen, als einen nicht torben zu den Busche, sind dem, was Klal Yisrael oben gedient, aber die Sorge. Und in dem, was dem euch mag, den gewinnt der Yadramba, was sagt, dass es euch gewinnt, wer nicht wie ein Moschel, das meint er, als einen gestorben von Busche. Wenn Rabbi Yochanan nomar, Rabbi Yochanan alt Olu leeret Yisrael, venosu noshim, voilidu bonim u bonois. Rabbi Yochanan sagt, als einen ganz nicht gestorben, noch gleich noch die Meise, sondern er weg vom Bovel und herumgegangen in Eretz Yisrael, und chassene gehad, und gehad Kinder mit Töchter. Der Rieber, wie der Marschau sagt, ob man nicht gefunden später in der Nacht, wenn sie die Meise mit dem Buchadnetzar, weil sie doch weg vom Bovel, sondern herumgegangen in Eretz Yisrael. Sog die Gebore Kitanoi, die Machlöke, wenn sich in der Machlöke ist Tanoi. Rabbi Lezer roi mir bei ein Hore, Meisu. Rabbi Lezer alt, als er nicht gestorben bei ein Hore, als er wie Rav sagt. Rabbi Yeshua roi mir bei Roik Tovu, als er wie Schmuel hat gehalten. וחכונים אומרים, אולו לארץ ישראל ונושו נושים ואוילידו בונים ובונויס. ובוסי דראיה, אז הנרוג יגגן לארץ ישראל, שנם אבל שתיתים פוסיקים זכריה עם קפיטל גימל. שמענו יוישוע, כהן הגודל, עתו וראיכו היושבים לפונכו כי אנשי מויפס הימו. ואיר זה נגיוון זה נפריים די יוישוע, כהן גודל. וזה נגיזת למם, וספם זוג זכריה נו וכי אנשי מויפס הימו. איזו הם הנושים שנעשו להם מויפס? ואוימר זה חנניה משואל ועזריו. זאתם, אז בלזם זה גפונם את יהושע הכהן גודל, ערד הגוון אין ארץ ישראל, ערד הגוון הכהן גודל, איסינדנט, אז הנרוב גיגן אין ארץ ישראל, ודמול סקנזן אז נוסו נושים ואולידו בונים ובונויס. ונדם וסשתידו, אנשי בויפס הימו, איזו ילקות, ונוח את לך ארתרין חזל, אז על מנס כן יורדו חנניה משואל ועזריו לכיף שנו איש, על מנס שיעושה להם בויפס. אובר, Der Indien ist nicht die Pschütoi, wie man weiß, Rashi in Parshas Emor sagt, als der Reiner geht darauf an Menas, soll ein Geschen an Ness. Et dem nicht Geschen kein Ness, und die Reihe ist geoffen, Hanani, Michol, Vazario, was man umgelehnt in die Pschukim, steht Lehedje, also umgesagt zum Kaiser, wehein lo, a viele Tomer der Rabbinischen, wird uns nicht raten, wenn sollst du wissen sein, als mir will nicht dienen dein Getschke. Ist mir meile der Medrash der Chazal, ist nicht die Pschütoi, mir aber nicht da reingehen in dem Indien. Frag die Gemorre noch, wenn du nie in Leichon Ozal, אמות שגירת בן חנני משול ועזריו, אבו איז דוניאל גיוון אין ינה צייט, ונבוכת נצר עוד גיבטן אלה זון זכבוקן צדם גצ'יק. ערד אוך ניש גיוון, ואורי אמות הם נשתרן גיבורף מנקיף שונו איש, ונדוסי דוך פושט, אז ערד צריך ניש גיבוק צדם גצ'קה. אבא זה ודוניאל להיכון עוזל, אבו איזר, אין גיגנגן, אז ערד ניש גיוון אין ינה גגן מישס מייסה. זוג די גמורה וייטר המחלויקס צבישן את לך מוירוי. אומר רב, למכרה נהרי רבי בטבריה. דוניאל איז גיגנגן כן ארץ ישראל אין טבריה ודגמר. עיר סבו שטייט באונס איז דוניאל ערוב גיגנגן כן ארץ ישראל אוף צאויס גרום הגרויסן טייך אין די שטוט טבריה. רשי ברינקט עוד הרצוויית גירסה ונעזו איז בבויר אין יד רמה אז מסגוירס השטוט בטבריה בטורה. למכרה נהרי רבי בטורה ובדר יד רמה זוקט מינטס לזוגן, אז רב גבולץ זולם גדויר נעסך צייט, אל זול נשיין אין גנצן אין בובל, איזר גיגנגן, ונרב גבולט אופגרובן אין הגרויסן ברג, אותר גבולט אופגרובן הגרויסן טייך, זול גדויר די גנצן צייט, אל זול נשיין אין ינם גגנט. ושמואל אומר, שמואל קריקטן הלט, לעשוי אביזרה דעס פסטה. דולי אליזבי גיגנגן צברנגן, זוי מן צברנגן גרוז, אס זול זי פמייכל בהיבה. נבוכן נצר אותם גשיק, ומרלבל זן, צברנגן די זך. Und wenn Rashi sagt, hoche habe Kimlau, also ich habe sie mit Kabel gewinnt bei Masseures. Ja, der Reiner von Diyam Euroim, Rabat mit Kabel gewinnt bei Masseures, also er ist gegangen in Michren Haare Rabbe bei Tverje, und Schmuel hat mit Kabel gewinnt, also er ist gegangen in Laasuye Bizre da Aspaste. Der Rabbi Yochanan noch mal, Laasuye Chazere da Alexandrie schon mit Zroim. Und wo hat Netzer hat ihm geschickt zu bringen Chazere in der Keves von Alexandrie schon mit Zroim, er soll ihm keinen oben Vlodes, bei ihm in Bovel, und soll sein bei ihm dies so trasieren, weil seine Gewinn sehr gut ist. Auf dem hat er ihm geschickt zu bringen. Ich frage die Gemorre, eine, wie kann das sein, als er Rabbi Yochanan sagt, lasst du ihr trasieren, der Alexandrie ist schon mit Zreinke, die sollen kennen, haben bei ihm sehr Vlodes. Wort Tanje oder wenn die Gürse in seit Wort Nam. Das ist der Hamisch, nehmen sich der Prüre, sind auf Kofches, um Romerschigat, um in der Flamme Gimmel. Tu du so Reufe, Omar. Ein Toro ve Chaziro, Jöitze in Alexandrie, schon mit Freien, schein Chöitchina, Eimschalo. Was mich neid nicht ob, ihr Rechem, der Beisai Reuen, wie Rasch hat gesagt, um in der Flamme Gimmel. Mich will schon Leute teilen, geht es auch nicht kennen, ob ein Kind Vlodes in andere Erter, wie bald sind gewähnt, Gott teiere. Ob sie gewollt, als soll sein Norba sei, und soll nicht ein Motsu, beim Kömmels Achirim. Steht doch, am Fleck nicht der Reusführung für Mitzrayim, die Chazirem seiden im Chöitchen zu Eimschalo. Weil so ist es auch Rabbi Jochanan, als er gegangen, bringen Chazirem der Alexandrie von Mitzrayim, und zwei Stöcke, die sollen noch ein Vlodes im Bovel. Enso die Gimorre Sutre Eise, beloi da Itayu. Verteid Strashi, als er gegangen, bringen gar kleine Chazirem, und so haben noch gar nicht mal gewinnen, aber das, als er meint, sie zu nehmen, die Riverinie. Der Riber, um sie ihm gelost, sie zu erreusten, und beloi Chitu Choeim. Also ich verteid Strashi, der Raschash legt zu, am ich kann sagen, Sutre Eise, beloi da Itayu, er hat gebringt, als solche kleine Chazirem, als er hat es gekannt, behalten für sie, sie sollen den ganzen nicht wissen, als er trotz sie erreusten, in Alexandrie, schon Mitzrayim. Sagt jetzt die Gimoratonu Rabbon im Rom gelernt in der Reise, Schleusho hoju be oiso eizo. Drei sind gewähnt in jener Eize, was hat Gürim gewähnt, als Donia soll nicht sein in jenem Gegend, beim Keser, beim Buchat Netzang, bis Asbog wieder abdienen dem Getschke. Hakodisch Borchu, ve Doniel, ve Nebuchat Netzar. Und wie die Gimorat ist gleich beweihr. Hakodisch Borchu, Oma, Nesel, Doniel, Mehoche, der Rabbinisch will umot gehalten, als Doniel soll gehen von Dank, der Leuleim Rubis Chusse ist Nazil. Wenn wir uns schön sehen, im Possig dort, im Kapitel Beis in Doniel steht, als Nebuchadnezzar hat gehalten Doniel und Pfarrer Getschke und er hat sich gebucht von ihm. Der Rieber hat der Rabbinischlein gesagt, als Doniel soll von Dant gehen. Wir sollen nicht meinen, als bis Chusse schel Doniel seine Gerate wird geworden Hanani, Mischol und Azarie. In Azeret Nishaindo wird nicht Töle sein, dem Ingen in sein Schuss. Das ist gewann der Ingen Deite schel Mokrim. Wie Doniel Omar Eisel mehoche, Doniel hat gehalten, als er darf er weggehen von Dant, der Leulikaien bi Psylei Eloiheien Tisre von Boeich. Doniel hat mehr gehabt, als Tomer Erwitz sich nicht bucken zum Getschke. Und er ist buchen gewesen, sich nicht zu bucken. Aber er hat gewusst, damit er mal reinwerfen in Kalachuigen zusammen mit Hananje, Michel und Azarie. Und er gehabt, der Pach hat Efscher, wird er nicht geraten, wird werden also wie sie. Weil wir bald darüber geben, ein Getschke von der Buchat Netzar, wie wir uns schön sehen im Possig, als er hat sich gebucht vor ihm. Hat er gemeint, dass es mit Kuhn werden in dem Possig Psylei Eloiheien Tisra von Boeich, als es den Kuhmensreife. Der Rieber hat er gehalten, als besser, als er wegen von dort. Und wo hat Netzer Oma Jesu Doniel mehoche, wo hat Netzer hat gehalten, als besser, als Doniel soll er wegen von Dant, der Leuleimru Kaljele Elohei Benure. Aber so nicht sagen später, als wo hat Netzer hat er reingeworfen, sein Getschke in Feier. Weil wenn er bucht sich nicht, wollte er doch ein Euch reingeworfen in Kalachuiven. Er hat gemeint, dass er sich verbrennen. Ist der Leuleimru Kaljel Elohei Benure, hat er besser gehalten, er soll er weggehen von Dant. Ich frage die Gimorre um ihn ein, der Sogel lief in Wand, weiß mir, dass er sich gebucht von ihm und gehalten von Getschke. Doch sie, was steht doch dort in Kapitel Beis, bei Dain, Malko, ne Buchadnezzar, ne Fall, Alan Poi, ule Daniels Gid. Steht doch, wer die in Possig, als er sich von ihm gebucht. In Ebenezre, dort in Daniel, ist mir wohl, aber der Marsch bringt darauf, als Daniel, wollte er sein, wenn ich da reingeworfen, in Feier dorten, weil Daniel hat sich nicht gemusst bucken, er hat doch allein gewinnt an Getschke. Mit dem verämpft er, was steht nicht dort in der Inje, was sie gewinnt mit Daniel in jener Meise. Aber wenn der Marschöische immer eurer, in Chazal steht bei uns in die Gimorre, als Daniel ist er weggegangen zu dort und der Tam ist gar gewinnt verkehrt, weil anders wollte er sich ja gedacht bucken und er nicht wollte ihm euch reingeworfen in Kalachöfen. Doch sagt die Gimorre, in ihrem Jahr in Kapitel Chavtes haben wir gelernt, אז ירמיה הנובי זוגת כה יאמר השם צבוק יש אלוהיקי ישראל אל אחוב בן קוילויו ואל צדקיו בן מעשיו הניבים לוחם בשמיל השוקר. ניצבי, אחוב בן קוילויו מצדקיו בן מעשיו אום גזוק נבואה שקר ודגימור ודבל דצילן ועושית גיוון זה ירזינת. וכסיבון שטייט שפטר עם פוסיק דורטן ולוקח מהם כלולו לכל גולוס יהודו אשר בבובל לימויר. Alle wollen schelten in See, alle wollen sagen, ihr Simcha Hashem kezit ki Yohu uke Echov asher kolom melech Bovel, was Nebuchadnezzar der Kaiser von Bovel hat sie verbrennt. Asher kolom melech Bovel bo Eish. Sog die Gimora asher Srof am Loi Nehmar, steht nicht, dass er den auch verbrennt, elo asher kolom. Was meint asher kolom? On Rab Yochanan mishum Rab Shimon ben Yochai melamed sha'ason ki kloyois. Elo der sie verbrennt, also wie mit Prajet sein Gen von Tvue, wie Rashi sagt. was ist gewesen sehr meise, sagt der Posik dort, ja, nascher osu nevolo bei Israel, weil na fu es ne schere eiem. Sagt die Gimorre, mai obud, was haben sie getan? Osu legabi brate, den Nebuchad Netzar, die zwei Achov ben Koiloyo und Zitkiyo ben Maaseiro, sind gegangen zu der Tochter von Nebuchad Netzar Malke. Achov omar lo, Achov hat sich angerufen und gesagt, zir koi, omar Hashem, Hashmi el Zitkiyo, soll sich Name werden zu Zitkiyo legabi Tashmish. So wird die Wehr gewinnen der Tashmish jeder in der Form Zweiten. Koi omar Hashem, Hashmi el Zitkiyo. Ve Zitkiyo omar, koi omar Hashem, Hashmi el Achov. Ist die Meise gewinnen Oslo ve Omro leila Avuo, ist sie gegangen und gesagt dem Keser, dem Taten ihrer Nebuchad Netzar, als die zwei sagen beschehen Hashem, als sie soll Name werden für sie. Omar lo, sagt sie hier Nebuchad Netzar, Elokeihem shel elu soine zimo. Es kann nicht sein. Der Rabbi ist nur mit Feind zimo. Ki osu legaboch. Wenn sie in Zukunft zu dir, Shadrinu legaboi, sollst du sie schicken zu mir. In die Meise gewinnt ki osu legabo, wenn sie in Zukunft kommen zu ihr, Shadartanu legabe avuo, osu geschickt die Beide Achov ben Koiloyo und Zitkiyo ben Maaseiro zum Taten Nebuchad Netzar. Omar lo, sagt sie der Keser Nebuchad Netzar. Man Omar lechoin, wer hat euch gesagt dem Ingen, was ihr gesagt zu meiner Tochter Ashmiel, Zitkiyo und Ashmiel Achov? Omro haben sie gesagt zum Keser HaKadosh Baruch Hu, der Rabbi Nishlolom, Benevue, hat zu uns also gesagt. Fragt er zu sie, wo Hanani Mishol wa Azario, Sheiltinu wa Omro li Osu? Ich habe doch gefragt, die Nevi im Hanani Mishol wa Azario, und sie haben mir gesagt, am Itor nicht, und es kann nicht sein, der Rabbi Nishlolom hat gesagt, dass er sagt, Omro lei, sagen die zwei zum Keser, anan name Nevie Kavosayu, wir sind euch Nevi im Punkt der Hanani Mishol wa Azario. Und mir meile kann sein, ledidhu loi Omar lehu, aber ledidot Omar lom zu sie, hat er nicht gesagt, die Nevue, zu uns hat er gesagt, die Nevue. Omar lehu hat gesagt, der Buch hat nicht hat die zwei, anno bei ihnen, die in der Kindchu keheche, dem Adaktino le Hanani Mishol wa Azario. Ihr teine doch, als ihr seint euch, als er zwei größe Tzadikim und Nevim, also wie Hanani Mishol wa Azario. Ich lach euch probieren, genau wie ich hab sie euch probiert in Feier in Kalach Oizen. Da zähl die Gimorre Omrulei ot Achov ben Koiloyo und Zitkiyo ben Maaseiro gesagt zum Keser. In und Tlose Havu, wa Anam Trei, kennst du uns nicht euch probieren, weil sie sind gewinn drei, ob sie gehad a größere Schuss wie uns. Wir sind aber nur zwei. Omar Lehu hat gesagt, der Buchadnetzar zu sehen, Bocharu lechoi mande be Isu ba Adaichu. Ich lasse euch auszukleiden mit dritten Zadig, mit dritten Novi. Wenn man er will, er soll mitkommen mit euch, sagt zu verbrennen, sagt zu euch probieren in Kalachöven. Omro haben sie gesagt zum Keser Joshua Koyen Godel. So haben gewollt, dass Joshua Koyen Godel, er soll kommen mit sie zusammen. Und wie die Gemorre ist, maß bir Savre, leise Joshua den Nofis, Husei und Magnalon. Soll kommen Joshua der Koyen Godel, was er hat das Achs Husim und Mitzwes, und er soll megen sein auf uns euchet. Ist die meiste gewinnachte Ju, ob Naro gebringt Joshua kein Gottel von Erz Israel kein Bovel, Schadinu, um er da reingeworfen in Kalachöven alle drei. Inu Iklu, die zwei, Achov ben Koiloyo und Zitkiyo ben Maaseyo, seine verbrennt geworden, wie sie steht, Asher Kolom Melech Bovel Boeish, Joshua kein Gottel, ich ruche Monei. Aber Joshua kein Gottel ist nicht verbrennt geworden, es ist mehr nicht ein bisschen versmallet geworden, seine Gottin. Nehmer, wie es steht im Posik dort, bis Charie in Kapitel Gimel. Weil er rein jetzt Joshua, koyen a Godel, oi med lifnei Malach Hashem. Und wieder sehen wir die Kreuz, wer a Sotten, oi med al Yemin, oi le Sittnoi. Und sie von gleich später steht, weil Joimer Hashem el a Sotten. Iger Hashem becho a Sotten, wie Iger Hashem becho a Boicher begusholoim, ha loi ze ud mutzol mei eish. Was meint a loi ze ud mutzol mei eish, das Rezach am Joshua, koyen Godel. Halloi ze Joshua koyen Godliza ud mutzol me eish a spendel, was ist gerade wird geworden von Feier. Und dann sehen wir, als Joshua koyen Godl ist gerade wird geworden und nicht verbrennt geworden. Da zählt noch die Gemorre Oma, die hat Nebuchad Netzar der Keser gesagt zu Joshua koyen Godl. Ja, dann mit der Zadike hat, ich weiß ja, du bist der Zadik, als ich sehe, du bist gerade wird geworden. Elo mai taime ahan jeboch purte nure. Aber das will ich wissen. Von was hat in dir Meul gewinnt ein bisschen der Feier, als deine Gottin seine Versmallet geworden? Und Hananje Mishol war Azario Loyahanje Behuklal. In sie hat gar nicht Meul gewinnt der Feier, als viele dem Gottin seine nicht verbrennt geworden Bichlal. Omar Lei sagt zu ihm, Joshua Koyen Godel inut losu avu. War noch hat, sie seine gewinnt drei Zadikim. Es gewinnt noch Fisch Chusayu. Als hat Meul gewinnt, er soll im Ganzen nicht versmallet werden, als viele dem Gottin. Oder ich bin gewinnt ein Einziger. אמר לפרקסטר נבוכדנצר, וואו אברום, יוחי דאבי, אברום אבינו, אותך נמרות איך הרנגי ואוף מן קלח אויב מונרס גוונה אינציקר, ופון דספג ניזם גור גור נשגישן, דבי גמורת גאנסות יושוע כאין גודל צום קיסר, הוסון לא יעבו רשויים בעדי, ולא ישייב רשוס אלה נורי, דורט ניז נשגיוון ביתם סזמן כאין רשויים, עוד דל פייר נשגיעת כאין רשוס צצ'פן, הוכי אבו רשויים בעדי, וישייב רשוס אלה נורי, דוי דוח בדגיקו ממית מיר צווי רשויים, עוד יפייר גאת רשוס אפס צפברנן. היינו דאמרי אישה, תרי אודה יבשה, וחד רטיבה, אוי קדון יבשה לרטיבה. אסידות צווי אוי גיטריקנט השפנדלך, ואין שפנדלה פייכטר. ואין גוירם די צווי אוי גיטריקנט, אס דול אונגצונדן ורן, אפילה דה פייכטר. זוקטו בראשי, אז דוס איזלס גוון, דיחויה באון בדחיי, וסי ישוע כהן גודלות מתחי גוון אבוחד נצא. יצ פרקטו בדיגימורם הייתי מהי אמש, פבוסי דסתק את סוגי קומנציהם, אז את פבוס האוידש, איזה יוגי שטרוף גיבון לנקל החויב. אומר רב פופה, זאת רב פופה שאויו בונוב נויסים נושים שאינו נהגו נויס לכהונה ולא יביחו בוהן. ועל די טכטר, ומסיד מבוירן המפור שמנטס נשמע בשני טכטר, נור דר פימפטר דורפנם, נור דלבט ביז דמולס, aber da finster dorf von dem um hasen gehabt mit freuen was an nicht gewenke nach gunnisleke ohne mit öfde aber die sorge mit goy weil ich mich obhen und er hat in seine schmuche gewen der riber ot gekum der oidisch schnema wie steht im posig dort in zharje wie joshua o yo lovus godim soim er gegangen um die damit schmutzige godim frag die gemorge welche danke soll joshua lilbus godim soim was meint er darin gewen angetan mit schmutzige kleider אלו מלמד שאויו בונוב נויסים נושים שאינו נהגו נויס לכהונה ולא ימיכו בהן. דריבה ורטוס אונגירוף מה זה רגיוון אונגיתום בגודים צויים. נוח ברנקטי את דגימורי אומר הפתנחום דורש בר כפורי בציפוירי. מהי דכסיב עושה דרפת שימפוסיק ושתיתי מגילה סרוס. שיש עשה אוירים או אלה נוסן לי. אז רוס יתגיקו מנצנומי. וזאת ירצילת אז בוי אז אותי גגם זקס גרשטן. פרנק דגימורי מהי שיש עשה אוירים וסמנת אז אותי גגם זקס גרשטן. אילי משיש סעירי ממש, תום עד אסבלם קלרן. אז אתה גיגב ממש זקס קרלחסן גרשטן, וחידר כוי של בויאז ליטן מתונה שיש סעירים. צדה נדרשטייגר זיינר בויאז, צגם מעזוי וניק. ברינק טרשי סינזוך המשתי מסכת פי אין פריקרס, אי פויך סין לאוני בגוירן פוחס מחצי קאפ סעירים. אז המגית האורמן, מרשייר, תבויה, תום עד נשגם וניגה והאולבר קאפ גרשטן. Rashi bringt darauf Pochus mit Chatzikav zu Eurim, die Girse dort bei uns in die Mischne ist Pochus mit Kav zu Eurim. Rab Meir halt Chatzikav, aber in die Mischne bei uns steht, dass die Rabbonen halten Pochus mit Kav. Eba sie fragt sich die Kasche, wie Chidarko ist, wo ja es liegt im Atone 6 zu Eurim, die Mischne sagt doch, mit Afgeben zum Oremann, waren Scheier ein ganzer Kav mit Gersten. Und da gehen wir ein Rieber in das Tadegim lo mit Beis. Elo sagt die Gimora 6 zu ihn. Muss man sagen, dass das, was sie steht, 6 zu Eurim ist nicht Mamesch, kein Kerl nach den Gersten, nur 6 so Gersten hat er gegeben. Und wie Rashi sagt, sagen, dass er hat er gegeben 6 Kabin oder 6 Lugin, kann man nicht sagen. Verwas? Weil Baren Scheier bringt den Ganzen nicht die Mossen, die Mosskelim, was werden angerufen Kab und Lug. Nur so. Wenn Mela, als sie steht, dass er gegeben 6, ist Balkorchoch, als es gewähnt 6 zu ihm. Frag dich im Morgen, welche Darko soll ich schon Litoi 6 zu ihm? Sie denken, er freut Trogen, also wie viel? Elo sagt dich im Morgen, muss man sagen, Frika, sie haben früher gelernt. אז בוי הזאת יתקי גגם זקס קרלך אין ציקפן גרשן. אי ודוס גפרקט וחידה כושל בוי אז לא שיש שיש סעירין. זו דגימור הרמז רום אז לא, הרתגימן צמרמז זין, שעשידין שיש אובונים לא צייס ממנו שמסבורכים בשיש, שיש ברוכס. הרתגימן הרמז גוון אספניר ותרויס כמן זקס קינדר וסיידר אין אופן זה וטוב מזיך זקס ברוכס. ודגימור הזאת ואילו אין, דיזנן דיזקס, דוויד ומשיח, und Daniel, Hanani, Mishael und Azario. Jetzt wird dann die Gemorre zu mir weiter sein, welche sechs Brüche steht bei jedem einen von diesen sechs, die sind nach Hause gegangen für uns. David, bei David und ich sie, weil steht der Apostel Schmuel, alle vier Kapitel zu sein. Bei Jan, Echob, Meane, Orim, bei Joimer, und wie wir am schönen sind, das ist gewähnt, Doeg. Und er hat gesagt zum Kaiser Shaul HaMelech, Hinei Roisi ben Leishai Beis HaLachmi, ich habe gesehen, als Yishai Beis HaLachmi von Bislechem Otazun, יודע נגן וגיבר חייל, ואיש מלחומו ונובן דובר ואיש תויר, והשם אימוי. די זקס מידס, די זקס ברוכס, אותר גזוקת אב דוד המלך. יודע נגן וגיבר חייל, ואיש מלחומו ונובן דובר ואיש תויר, והשם אימוי. Fatayz di gemara de omar rav Yehuda omar rav. Kol apostol kaze loy omroy doyeg elo beloshen hore. Doyeg etos datzil shoul amelech alf. Kedi shoul amelech zol mekane zan in David. Al azif shil gutz zog terafem. Und wir haben gelernt, Ende bove basre, ami zog zu viel gutz auf a menschen bringt os, ami zol redden auf em schlecht. Zog rav Yehuda in dem nomen fil rav kol apostol kaze loy omroy doyeg elo beloshen hore. Yoidei an magi min zusammen, she yoidei an lishoel erken fremden gute kashes in lernen. Giboir, she yoidei an lehoshiv, as erken enzern gute tshuves. Ish milchome, she yoidei an liso velitei bemilchanto, shol teure erken mefautel sein. Noch haben wir gelernt im Posik, as er hat gesagt, wenn dovo in dovo, wie die Gierse in seid, meint das zusammen, she mevin dovo mit euch dovo. Ish toyar, was meint ish toyar, she mare ponim ba aloche, erken zutreffen reyes af jedna aloche. והשם אימוי שהלוכו כמויסוי בכל מוקרים. אז ואין פסקות מלהלוכה אם וסזוקת. הצילתי גמורה בכולו, אומר לו יוינוסון בני כמויו. אבדי אלה מיילס וסדויגות מוי נגיוון ונועיד גירך נפשו ולמלך אותו גזוקת שם. יוינוסון בני כמויו, מיינזון יוינוסון איזוי חזק גרויס ואמינדם. כיוון דה אומר לי והשם אימוי, גלייך ודויגות אין הצילת והשם אימוי, מילסה לבדידי נם אלוי הווה Das heißt, als wir ihm hatten doch euch nicht gepasst und klar loche, es ist nicht kein Aloche, kein Moise bechol Woke wie Shaul. Also hat er das gesagt, bis er über die Idee nahm, leu habe bei Cholash, deite wie Kanye bei. Hat er gleich bei Kanye gewinn, David Amelech. Der Bechol, Xiv, sagt die Gemara von Wand, weiß mir, als Bechol steht das nicht dem Ingen von Vashem im Moi. Aber Bechol steht geschrieben, uwe Cholash Ayif ne Yarshia. Uwe David Xiv, uwe Cholash Ayif ne Yatsliach. Der Rashi bringt darauf die Gemorre Mesechte Eruvin darf nun Gimel, rückdoppen die Gemorre Dovid de Gole Mesechte, Ksiv bei Yerejecho Yeruni ve Yismochu. Shoul de Loi Gole Mesechte, Ksiv bei Bechol Asher Yifne Yarshia. Und der Rashi bringt darauf zwei Perushim. Dovid de Gole Mesechte, was er hat gelernt mit Talmidim, hat er sicher gewähren, an er passt mit Taloche wie ein Bechol Bokin ve Hashem Imoi. Aber Shoul HaMelech, was hat nicht euch gelernt, kein Talmidim, auf ihm steht Bechol Asher Yifne Yarshia. Und Yarshia meint, kannst du schon nicht zusammen Resha, nur das meint, als sie sind nicht stocken in jenen Schuss, wie soll mit einem Pasken in der Loche. Am zweiten Schad sagt Rashi dort, da wie der Golem es sagte, als er hat sich viel Omola reingelegt in die Teure und in die Svore, als sie meiden sein Dover mit euch Dover und Megale sein Amukois, als ihm ist gesagt, warum Yerayecho Yeruni wie Ismochu. Aber auf Schoen und was nicht, steht über Chol Asher Yifne Yarshia. Das, was die Gemara bringt bei uns, der Posik über Chol Asher Yifne Yatsliach, ist in der Mar Shomo Eure, wie sie steht da in Seid, aber sie nicht kein Posik in Kinergetz. Fragt aus die Gemara, mit Nolan der Doyeg Gave, von wann wissen wir, als der Echo Mane Orin, was hat gesagt, die Loschen Ore Faschol, ist gewinn Doyeg, aber wo steht da, das ist gewinn Doyeg? Und für die Gemara, sie Woche, da steht im Posik, war ja ein Echo Mane Orin, verteilt sich das mit Juchat, sie bin Orin. וכסי ווסו מוסי שתי דורטן לגבי דויג ושום איש מי אבדי שאול ביום מהו נעצור לפני השם ווס מי נעצור לפני השם ארגי בליבן דורטני בסמדרש ללמוי תוירו הרבה ורשי זוקט ושמוי דויגו אדוימי אבירו רואים אשר לשאול ארגי ונדר אבזן דר אבירו רואים בשאול המלך זה אמיר אז ארגי ונדר גרויסר ארגי ונדר ביוחד שבין האורים וזהו בדרך דו איך עוד מהן האורים מיינט דויגו אדוימי Ob mir gelernt eben sie, als David hat gehabt die sechs Broches, wie Doyego Adoyme hat gesagt zu Shaul. Noch ob mir gelernt, als Moschiach wird sein, einer von die, was soll nach Hause gehen für Russ, und er hat oben sechs Broches. Sagt er, die Gimorre Moschiach, die Chsiba Moschiach, noch steht in Jeschai, in Kapitel Judalef, wenn noch all of Ruach Hashem, Ruach Chochmo Bino, Ruach Eizu Gvuro, Ruach Daas, ve Yiras Hashem. Und wie Rashi rechnet euch, ist dort die sechs Broches. Und gleich später steht im Posik, Vaharichoi, be Yiras Hashem. Was meint war ich heute ihres Hashem, sagt die Gemara zwei Pirushim. Omer Rebbe Alexandri melamed schiet in oi mitzves ve jesurim kerechaim. Harich heute ist milosh rechaim amilechu, er hat oma sich asach mitzves ober asach jesurim. Rove omar dem moirach vedoin. Rove halt, as war ich heute ist milosh reach aschmeck. Mit aschmeck wird er kennen dank sein und mischbetten zwischen die Jiden. Poshet vim rob jetz befarisch gewähnt, dem moirach vedoin in der Teitsch, er soll dank sein und mischbetten. Oder in Yadrama ist do, als Kenzana bedarf sagen, dem Moirach Vadoin, nicht dem Moirach Vadoin. Und der Peitschen dem ist, wie der Yadrama sagt, dem Moirach Vadoin miloschen Vadai. Auf der sicheren Eufen wird erkennen, schmecken und durch dem mischbitten dem Euler. Sagt Rove von Wand Nemzachos, als Vaharichoi Behiras Hashem meint, als mit dem Schmeck wird er dann sein. Wie Chsival steht doch später, weil Leule Mare Einov Ischpoit, er hat nicht davon zukommen zu Mare Einaim, ve Shofat Bezedek Dalim, wo ich Yach, be Mishor, Le'an, ve Erez. Und wie Rashi sagt, Als Chotsch er dann sein noch mit Aschmeck, von deswegen hat er wissen, wer ist der Chayef, schon nemmer leule mare eino wischpoit, wer leule mischma ozno, wie euch hiach, und wer viele Oche, wer schofat bezedek dalim, durch dem, was er hat schmecken, dem Moirach wedoin. Sagt jetzt die Gimorre, Parkusive molach tarte ich ninu palge. Parkusive sagt Rashi, er ist gewähnt noch Malchi Hurdus im Baisheni, und er ist gewähnt ein Keser, 2,5 Jahr. Omalu le Rabbonon anno Moschiach. Ich sage, ich komme nun gesagt, die Tarbide Chachomim, als er ist Moschiach. Und es ist bewusst, dass Rabbi Akiva allein hat sich auf viele Uhr gemeint, als er ist Moschiach. Und er hat gesagt, auf dem Dorach, Kuichom, wie Jakob, wie es da rausgebringt, die Rambam in Uchus Melochim. Omru le, ob die Rabbonon gesagt, zu Barkoizive, bei Moschiach, Xiv, dem Moirach, und Doin. Bei Moschiach steht, als mit der Schmeck wird er kennen dann sein. Nech ze Anan, lo me jetzt sind, im Moirach, und Doin, zu bekennst, durch Aschmeck, dann sein und wissen, was der Remes ist. Kiven de chaziu de loi boirach vedoin, kotlu ot nem demos garget. Zog digi moro Daniel Hanani Mishol Vazario. Merom dogi lernt als die vier, Daniel Hanani Mishol Vazario, zanen euch sind die eniglich von Rus. Und in jeden einen von sie darf stehen, 6 Broches. Abu steht deren 6 Broches, dich sie, was sie steht in Daniel in Kapitel Aleph, dich sie, beu asher ein boem kol meum. Kol meum is a lewis wohl gestanden kol mum. Asherim boem kol mum, vetoivei mare umaskilim bechol chochmo, veyoidei das umevinei mado, vasher koyach boem lamuit beheich lamelech, ulelandom sefer veloshen kasdim. Vatayz digi more mai asherim boem kol mum, vos meint asherim boem kol mum, koli doch haloshen gibui, omer abcho mebrab chanine afilu keriv de kusilte. Afilu kenshtok fina nodl fina kozas dam, is nish given in zeir kerfer. Vos meint asherim boem kol mum, afilu keriv de kusilte loy habedu. Reg die Gemorre, mai war schon koyach boem lamoid beichel am Melech, was darf man oben koyach auf zu stehen in Heichel am Melech? Omer abchome brabchanine belamed schoju oinsines atzmo minas choyk, so haben sich stark eingehalten, nicht zu lachen, kein Molo minas Sicho, nicht zu reden, dworen beteilim, um minas Schenofen zu schlafen, um amidin al atzmo bischor, schon itzrochim lenikweem, und alles ding mit Bnei Emas Malchus. Noch steht im Posig dort in Daniel, wa jiu boem i Bnei Yehudo, Daniel, Hananie, Mishael, wa Azario. Sog die Gemorre, Omer Abelozor, Kulom mit Bnei Yehudo. Sei Daniel, sei Hanani, Mishael, Vazario, alle seine Gewinn mit Bnei Yehudo. Kulom mit Bnei Yehudo, heim. Verrat Shmuel, Banachmani, Omer Daniel mit Bnei Yehudo. Das, was ich steht, weil Jube mit Bnei Yehudo, geht es nur auf Daniel allein. Hanani, Mishael, Vazario, Mishael, Shvotim. Noch steht der Posik in Jeschaie. Als Jeschaie an Ovid gesagt, sich Eski, ja, Melech, um Ibonecho, Asher Jezu, Mimcho, Asher Toilid, Yikochu, Vohoyu, Sorisim, Beheichu, Melech, Bovil. Frag die Gemorre, mei Sorisim, was meint der Loschen Sorisim, was steht auf Hanani, Mishol, wa Azario und auf Daniel, was sie hatten genommen und was er weggestellt, die Sorisim bei Echlam Belech. Mei Sorisim, Rav Omar Sorisim, Mamesh, also nicht gekannt haben, kein Kinder. Rav Hanine Omar, schon ist Tarso, aber in der Sorre bei Meyen. Sorisim geht nicht auf Sehner, aber in der Sorre, also in sehr Zeit, ist bewusst geworden, dass Boye Oilom, als ein Bar bei der Sorre Mamesh. Aye, was ich fragt Rashi, was ist die Puronus, was Jeschaie sagt, sich Heskia am Melech, als er sein zu seinen Kindern? Thomas Sorisi meint nicht, dass er allein seine gewähnt Sorisi, noch nicht darf, aber die Sorge bei ihm mehr ist, was ist der Puronus, was er sagt zu einem Nebue? Der Puronus ist, das allein, als er umgehen in Goles und er darf verstehen bei Echel am Melech. Frag die Gimorre Bischli, Melemann der Oma, schon ist darf, aber die Sorge bei ihm mehr. Heine durch Siv, das ist der Teitsch im Posig, was man früher gelehnt in Daniel, lechaval lo Isai behoin. Also in Hanani, Mishol und Azario in dem Kalachoyim ist nicht gewähnt kein Make, kein Klapp und kein Schum Chabole. Elo le man der Oma Sorisim Mamesh. Also an er gewähnt Sorisim, Mai ve Chaval lo Isse Behoin. Es ist doch jo gewähnt in der Achwole, sondern es ist doch gewähnt Sorisim. En so die Gimorre, Chabole de Nure. Es meint zu sagen, als zu lieb dem Feier ist er nicht geschenkt kein Schum Chabole, aber das, was an er gewähnt Sorisim, ist nicht kein Stier zu dem. Fragt die Gimorre, wo Xive Reach nur lo Ados Behoin. Was darf in Zukunft zu dem, als Chavolle zu lieb Feier ist nicht gewinnt bei sie? Steht doch, viele da schmeckt sind, Feier hat nicht geschmeckt sind sie? So, die gibt mir alle Chavolle, weil ich reiche. Das meint zu sagen, als nichts ist gewinnt in sie, die Chavolle zu lieb den Feier, und nichts ist gewinnt, als viele kein Schmeck zu lieb den Feier von dem Kalachwesen.